Желіге құлын байлаған, үйірлеп жылқы айдаған, ер қазақ едім бе желден, ұлы далан ау жайлаған. Азуын күнді қайраған, алып тар толы айналам, қазақты аман сақтаудың, амалын күнді ойлаған. Жерген жәннәт шайнаған, қырында кейік ойнаған, қазаққа ғана бұйырсын, бабадан қалған байдалам. Қазаққа ғана бұйырсын, бабадан қалған байдалам. Тентегін қарттар тектесін, ақылмен айтып шектесін, береке қашып бақтайса, пәтуәсіз болған көпкесін. Алыстан айтып өкпесін, шетелге қазақ көшпесін, елім деп келген қазақты өзектен ешкім теппесін. Әулеттің оты өшпесін, көбейіп қазақ көктесін, жәудіріп қара көздері сәбиің шетке кетпесін. Жәудіріп қара көздері жетімдер жатқа кетпесін. Әр сөзі ақыл тағылым, сақтаған иман сабырын, дархандық ерлік өнерді қазақ боп қана таныдым. Көрсе де заман дабылын, дәстүрдің гені ауылым, өзіңе барсам шабытап, нұрланар сана танымым. Даланың асқақ әнімін, тереңге кеткен тамырым, аямай жаса жақсылық, әр қазақ менің бауырым. Аямай жаса жақсылық, бар қазақ менің, бар қазақ менің бауырым. Шынардай біткен шыңдағы, арудың тылсым сырлары, өзгеге тисе қара көз, жүрегім жылап сыздады. Жылады жүрек сыздады, денемді қары бызғары, қазаққа ғана жар болсын, алаштың ару қыздары. Қазаққа ғана жар болсын, алаштың ару қыздары. Ретіп туып танығам, сүтімен анам дарыған, мәртебең асын күн сайын, ана тіл асыл қазынам. Құраннан алған ілімен, бақытты құлдың бірімін, сауапқа толсын әр күнің, алғысқа толсын ғұмырым. Өркенде белім жайнасын, тұлпарым озып бәйг алсын, еркіндік сүйгін қазағым, мәңгілік елге айналсын. Еркіндік сүйгін.